klukkan 8 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is. Kjördæmis á framsóknum manna í Reykjavíku kjördæmanum samþykkti í gærkvöldi óska miðstjórnarfunda svo flýta megi flokksþingi. Það sé nauðsynlegt til þess að bregðast við afleitum kosninga og úrslitum í nóvember. Hlutverk flokksþings meðal annars að kjósa forystu flokksins. Fram hefur komið að Sigurður Ingi Jóhannsson hyggst sitja áfram sem formaður en af samtölum morgunblaðsins við framsóknarmenn óvíst að eining sé það. En af enga greiðslu borist bændu vegna tjóns sem þeir urðu fyrir vegna karlskemta í túnum síðastlið vor en ætlunin að stjórn Bjargráðasjós fundi í dag þar sem tilstendur að afgræða umsóknir vegna kaltjóns. Þetta kemur fram í svari matvalaráðuneytisins fyrir spurnum morgunblaðsins tjón bænda vegna kuldakast og óvenjulegs veðurfars í fyrra áætlað rúmur miljardur króna og tekur til tjóns á 375 búum að mati bændasamtakana og ráðgjafar miðstöðar landbúnaðar. Gróðureldarnir í Los Angeles eru taldi verða þeir kostnaða sömust í sögu bandaríkjana að mati tryggingasérfræðings fjármálafyrirtækis í JP Morgan álgast hildartjón vegna eldanum 50 miljardar bandaríkjadala eða 7 biljónir íslenska króna. Minnst 5 eru látnir í eldunum og 180.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Íslenska karlalandsliði handknattleik mætti í gærkvöldi Svíþjóð Í æfingaleik var leikið í Svíþjóð, jafntefli var 31-31 og liðið mætast aftur á morgun. Bæði lið í loka undirbúningi verið heimsmeistarakeppnina en Ísland mæti grænhöfuð eigum í fyrsta leiki eftir 6 daga. Og fjóri leiki fóru fram í gærkvöldi í bónusdeild Karla í körfuknattleik. Njarvík vann Altanes 82-75 á útivelli, Tindastóll vann IR 98-88. Keflavík vann Hött 112-88 og Grindavík vann Hauka 79-71. Í kvöld eru svo tveir leikir, Þór og Valur mætast í Þólasöfn og Stjarnan tekur á móti KR. Og þá að blessa það veðrið. Suðaustan 8-13 metra á sekundu og skúrir eða slittugjel en 13-20 metra á sekundu með rigningu og slittu norðvestan til síðdegis. Hægari og skýja með köflu norðaustanlands en það hlýnar líður á daginn og hitir 0-6 í seinni partin en vægt frost austan til. Þetta það sem ber hæst í fréttum morgunblaðsins mbl.is og K100. Ég heiti Valtýr Björn og segi fréttin næst klukkan 9.